sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Dosarul 7 aprilie, referitor la protestele violente de acum 4 ani din Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, nu este finalizat. Protestele pașnice ale tinerilor au fost deturnate în 2009 și transformate în violențe. Unii analiști cred că în prezent se încearcă inocularea opiniei că nu a existat o revoluție, ci o revoltă pusă la cale de servicii secrete ruse și de comuniștii care guvernau țara. De ce nu se cunoaște încă adevărul despre ce s-a întâmplat atunci? Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Polițiștii au desfășurat astăzi dimineață o operațiune de controlare a transporturilor auto în cadrul operațiunii Transport Sigur. În capitală, un șofer de 34 de ani, aflat la volanul unui microbus de pe ruta 163, a fost prins în stare de ebrietate încă la începutul zilei de muncă, mai precis, când se deplasa către stație pentru a ieși apoi pe traseu. Polițiștii au supus testului alcoolemie 100 de șoferi, oprind timp de 2 ore 95 de microbuze și 27 de mașini maxi-taxi. Șoferul prins băut astăzi riscă să fie cercetat penal. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov crede că situația sămănăturilor de toamnă este bună. Bumacov a spus că, deși zăpada s-a topit pe mari suprafețe, după care vremea a început să se răcească, deocamdată nu există pericol de îngheț și se prevăd noi ninsori care vor proteja din nou sămănăturile. Potrivit Infoprim Neo, Bumacov a făcut aceste remarci după o întâlnire cu fermierii și panificatorii, la care a discutat distribuirea împrumutului de 29.000 de tone de grâu din rezerva statului, acordată agriculturii până la noua roadă. Poliția din Georgia a arestat 3 persoane implicate în protestul de aseară de la Tbilisi împotriva suporterilor președintelui Mihail Saakashvili. Protestatarii au atacat deputații din partidul președintelui lângă Biblioteca Națională din capitala Georgiei. Saakashvili urma să rostească în Parlament discursul anual despre starea națiunii, dar cuvântarea a fost anulată după ce coaliția premierului Ivanishvili a cerut ca Saakashvili să accepte mai întâi amendarea Constituției prin reducerea puterilor prezidențiale. Saakashvili a schimbat apoi locul discursului la Biblioteca Națională, dar a fost nevoit să abandoneze și acest plan după atacul mulțimilor înfuriate asupra suporterilor săi. Și un avion de pasageri de capacitate mică s-a prăbușit astăzi la aeroportul Charleroi din Belgia, omorând 5 persoane. Aeroportul, folosit mai ales de companiile low cost, a fost închis. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După 4 ani de la acțiunile de protest din 7 aprilie 2009 și ceea ce a urmat ulterior cu tinerii maltratați în comisariate, puțini sunt cei care mai cred că adevărul va ieși la suprafață. Dosarele pornite de procuratură se mai află pe rafturile acestei instituții. Au fost demarate vreo 200 de dosare separate, toate acestea însă nu se regăsesc într-un singur dosar gen 7 aprilie. Ce-și mai amintesc oamenii care locuiesc departe de Chișinău despre acele evenimente? Ar dori ei să cunoască adevărul despre ce s-a întâmplat atunci? Îi întreb pe trecătorii întâlniți ocazional în orașul Cahul.
Cred că fiecare cetățean în țară și asta vrea să afle cine a fost organizatorul, de ce s-a procedat în așa mod. Poate și le incomod să recunoască cine a fost organizatorii. Nu trebuie să fie taină, trebuie să fie deschisă și spusă pe șleau.
Comuniștii atunci au lucrat din plin, dar alianța, că nu era alianța, dar totuși să o numim opoziție, a scăpat din mână toate activitățile. Când s-au dumerit, era deja foarte, foarte târziu. Deoarece și parlamentul ardea, și președinția ardea, și în genere s-au început foarte multe fără de legi, care totuși s-au făcut că au fost îndrumate din acea putere care era atunci.
Deci nu știu cum să vă lămuresc. Că aici așa au fost în încurcătură. Să luăm că protest te și pe o cale mai puțin atât de gravă și cu mulți băieți să-și pe spital, poate ca și unul mort. Și luăm aici că să învinuim noi pe persoană zvani studenții și care au ieșit, să vinuim poliția, nu putem să vinuim pe nimeni. Asta avem o politică.
Poliția s-a purtat urât cu tineretul, dar tineretul și trebuie să facă șansă să-i bată. S-a revoltat.
Tineretul așa este acel motor al progresului. Chiar și dacă au fost organizați totuși într-adevăr pe data de 7 aprilie, noi cu toți să uităm că ceva mișcări, revolte s-au început pe data de 6. Și atunci e deschis, au spus că o să vină și pe data de 7. Iată atunci în timpul nopții cineva s-a gândit și a început pe dânsă să-i conducă în direcția care nu trebuia.
Vă mai interesează ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009? Că nu interesează. Așa și nu se deschide până în ziua de azi cine și cum, care e vinovatul.
Что произошло?
Переворот.
Но после ничего абсолютно ловитуры для стат. Больше всем протесте, им потрива прессионе коммунисты, им потрива фальсификарий олежерилор.
Вы мне интересаете, что там плат на 7 апреля 2009?
Штию, что там плат.
Че?
Эй, у порковии мари.
Чими виноват?
Чими. Альянса Асакасан.
Vă mai amintiți ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009?
Nu știu.
Îmi amintesc.
Ce a fost atunci?
A fost o revoluție tineretelor. Protestele s-au dus în dictatura care exista atunci, dacă numai tineretul vreau să se ducă mai departe în Europa, vreau libertate. Dar s-au folosit băți care promit mult și fac puține, dar și care au pătimit, au rămas numai cu pătimeala.
Cine ar trebui să spună totuși foarte clar ce s-a întâmplat? Politicienii, ancheta, un dosar 7 aprilie ar avea o finalitate, vă interesează?
Atunci care erau la putere, au nimicit toate dovezele, așa că ca să cauți după 4 ani de zile, eu nu cred că să găsească cineva ceva. Nu cred. Să-i tragi la răspundere, trebuie să te dovezi, iată ce chestii. Dacă dovezile au fost micite.
Vă mai interesează adevărul despre 7 aprilie?
Sigur că mă interesează.
Ce a fost atunci?
A fost o revoluție națională.
Cine a făcut revoluția?
Mai mult tineri, cred.
Ce i-au făcut să iasă la proteste pe tine?
Falsificarea alegerilor.
Și acum vii clar cine poartă vina pentru devastarea celor două clădiri ale Parlamentului, președinției?
Domnul Vladimir Nicolaevici Voronin. Dar nu e confirmat de autorități și nu pot să spun ferm că nume el.
Trebuiau organele de drept să spună ce s-a întâmplat atunci?
Sigur că trebuia. Trebuia de investigat cazul, trebuia de arătat niște dovezi că nume ea ca cine e responsabil. Noi în țară nu se face nimic.
Imaginea căror instituția a avut de suferit mai mult în stat?
Și poliția a avut și armata a avut de suferit, pentru că ei doar se uitau cum devastau clădirea și nimeni nu s-a implicat. Era organizat ca nimeni să nu se implice din armată, din poliție. Doar după ce au devastat-o, au început și maltratări. Tot din rândurile noastre au suferit tineri, putem să fiu și eu acolo.
Și dacă s-ar spune adevărul, ți-ai schimba părerea despre ceea ce s-a întâmplat atunci?
Dacă s-a confirmat adevărul că este Voronin după tot asta, sigur că nu mi-aș schimba, pentru că eu cred că e el. Dar dacă s-ar dovedi ferm că e ca altcineva din Alianță, de exemplu, mi-aș schimba părerea radical. Pentru că Alianța, de când a venit la putere, nimic nu a făcut pentru popor. Doar ridică prețurile și nimic nu a făcut. A comandat toate spitalele, a închis școli o grămadă și nu văd niciun loc de muncă nou deschis. A spus că să ridice pensiile, dar primesc mai puțin de 300 de lei. Dacă nu va fi schimbarea în curând, va fi încă o revoluție. Numai că revoluția aceasta nu va fi ca de 7 aprilie, dar va fi mult mai drastică. Oamenii nu se mai stea numai să se revolte verbal. Dar ce mai pot să facă omul simplu dacă nimeni nu-l aude? E mare dezamăgire în Alianță. Pentru că oamenii de la țară mai ales trăiesc foarte, foarte rău și eu nici nu închipui cum poți trăiești cu pensia de 500 de lei.
De la Europa Liberă, spuneți, rog, vă mai interesează ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009?
Nu mă interesează. Mă interesează, sunt și pensia normală și stăiesc, dar în politică eu nu mă amestec în politică.
Și e bine că trăiți numai cu problemele personale?
Pentru mine, da.
Pentru cetățean, acum e interesant să aibă de mâncare și să îmbraci. Restul, eu am pierdut încredere în orice putere. Politicienii spun azi o poveste, mâine schimbă altă. Nu e încredere în nimeni.
Dacă ați afla adevărul, vă v-ați schimba părerea?
Nu. Pur și simplu, fiecare zbinălesc trebuie să fie pedepsit. Să cred că legea trebuie să fie prioritară.
Acum 4 ani, procurorul general de pe atunci, Valeriu Gurbulea, a declarat că protestele de la Chișinău, desfășurate după alegerile parlamentare din 5 aprilie, au avut un caracter organizat și au fost pregătite din timp. Într-o conferință de presă, el spunea că există probe ce atestă că mai mulți participanți la proteste au fost antrenați din timp, atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei. La 6-7 aprilie, conform spuselor sale, s-ar fi atestat un flux masiv de cetățeni străini cu apartenență la diferite grupări extremiste. Valeriu Gurbulea mai preciza atunci că urmărirea penală se desfășoară pentru organizarea acțiunilor de dezordine în masă și tentativă de uzurpare a puterii în stat. Dar ce crede azi domnul Gurbulea despre acel 7 aprilie?
7 aprilie este un adevăr care l-a văzut întreaga societate. Doar unele elemente acestui adevăr poate cineva le mai contestă. Eu, de exemplu, am văzut arzând clădirea Parlamentului, a președinției, am văzut polițiști bătuți până la sânge, am văzut multe lucruri care sunt un adevăr. Altceva că ulterior, după principiul simpatiilor, antipatiilor politice, acest lucru a fost politizat. Cineva a fost numit torționar sau călău, cineva a fost numit erou și așa mai departe.
Domn Gurbulea, 4 ani a fost un termen oameni suficient ca totuși organele care au menirea să facă investigații, să ne spună ce s-a întâmplat atunci, le-a ajuns timp?
Timp a fost suficient, măcar pentru identificarea celor care au provocat acest incident, adică celor care au început asaltul clădirii președinției și bombardarea cu pietre a colaboratorilor de poliție.
Dar asta nu trebuia să o spună procuratura atunci când mi-ați erați în frunte, că ați mai fost după 7 aprilie încă o jumătate de an.
O parte din aceste persoane au fost stabilite, unii din ei care au fost reținuți și arestați, dar încet, încetul, după 29 iulie, aceste persoane au fost eliberate, cauzele penale în privința lor au fost clasate și așa mai departe, după cât cunosc. Practic, subiectul anchetelor după septembrie 2009 au fost doar căutarea torționarilor din poliție.
Pentru dumneavoastră, e cunoscut adevărul despre 7 aprilie 2009?
Ca tablou general, noi l-am reconstruit destul de clar și destul de operativ. Deci, pentru noi, după stabilirea unei părți din cei care au început asaltul și au acționat violent, urma să stabilim de către cine ei a fost organizat. Deci, etapa cea mai dificilă. Deci, noi am avut versiuni și suspecții în acest sens, dar deja la etapa de acumulare a probelor în acest sens, nu am mai reușit să avansăm.
De ce este important să se cunoască totuși adevărul despre ce s-a întâmplat acum 4 ani?
Este important să cunoască adevărul nu numai de ce s-a întâmplat cu 4 ani în Republica Moldova, ce s-a întâmplat în Libia, ce se întâmplă în Siria, ce s-a întâmplat în Egipt, în Ucraina, în Tbilisi, Georgia și așa mai departe.
Nu, dar să vorbim despre 7 aprilie moldovenesc.
Dumneavoastră credeți că însuși faptul distrugerea două instituții guvernamentale cu un prejudiciu, fie și 9 miliarde, chiar și jumătate de miliarde de lei, considerați că în condițiile când unele persoane sunt sancționate cu privațiune de libertate pentru furtul unei găini, deci cauzarea de prejudiciu intereselor publice în valoare de jumătate de miliarde de lei, nu este important măcar și acest fapt? Adică însuși sancționarea celor vinovați în cauzarea de prejudicii în proporții deosebite mari. Urma a doua etapă, dar nu numai aceasta este important, dar și faptul că în Republica Moldova soluționarea problemelor politice în această manieră poate deveni o tradiție, nu este și aceasta important.
La acel moment, procuratura a procedat corect?
Am procedat corect, dar am pornit urmările penale, am reconstruit principalele componente acelui eveniment. Cei care erau suspecți și consideram că investigația în prința lor putea avea loc doar în condiții când ei vor fi arestați, au fost arestați. Noi, de fapt, am preluat de la persoanele reținute cererile în ceea ce ține de pretinsă tortură și rele tratamente. Noi am organizat expertize medico-legale în acest sens. Apropo, atunci, imediat, dimineața, a fost pornită urmărirea penală în privința regretatului Buboc. Deci, a fost organizată ancheta, a fost format un grup din ofițeri și procurori care au preluat multiplele filmări, fotografieri a evenimentului respectiv.
Și unde zac acele dosare?
Păi întrebați pe actualii procurori. Toate aceste volume eu am plecat era în Procuratura Generală.
Și de ce s-au împotmolit?
Nu știu, întrebați pe procurori. Noi am preluat multiple filmări, că mulți spun că s-au distrus. Ce putea să distrugă? Deci sunt atâtea filmări. În aceste filmări sunt fixate multiple persoane. Unele chiar sunt și stabilite, stabilită identitatea lor. Ulterior, mulți jurnaliști chiar au menționat că persoana care aruncă cu pietre sau care face ceea sau aceea este cetățeanul X sau Y. Părerea mea că se mai putea de identificat încă multe elemente ale evenimentului din 7 aprilie.
Și atunci misterul de ce mai planează și până astăzi?
Nu știu. Întrebați pe cei care 4 ani de zile, practic, nu au răspuns nici la una din întrebările de bază. Cine au fost organizatorii, cine au fost participanții cei mai activi și mai violenți, care a fost scopul?
Și răspunsul dumneavoastră?
Eu l-am spus atunci. Nu vreau să mă repet. Dar a fost un răspuns bazat pe gradul de urmărire penală care îl aveam la acel moment. Multe din cele ce au fost relatate public au fost la nivel de versiuni, de bază, care au fost rezultatul unor analize a evenimentului și a probelor care le aveam la acel moment.
Ce vă reproșați dumneavoastră acum?
Ce îmi reproșez? Mai multe chestiuni îmi reproșez. Dar în linii generale, cred că nu aș putea să mă autoapreciez la nivelul ca să pot fi obiectiv.
Dar ați spus că mai multe. Spuneți măcar câteva.
Vă rămânea pentru următorul interviu.
Care vă sunt regretele?
Acum cred că ajungem.
Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, pe atunci șef adjunct al statului major al Ministerului de Interne, are mai multe reproșuri adresate guvernării comuniste de atunci, dar și organelor de forță pe care chiar el le reprezenta.
Clasa politică, dar și organele de drept în perioada aceea nu au activat așa cum trebuie să activeze.
Imaginea poliției a avut de suferit anume de pe urma evenimentelor din 7 aprilie. Pe cât de mult va deranjat sau pe cât de mult v-a afectat faptul că poliția s-a compromis?
Noi nu am avut perioade mai grele pentru poliție decât perioada care a fost atunci, 7 aprilie. Ne-a distanțat mult de cetățeni. Ne-a plasat pe poziții diametral opuse, lucru care niciodată nu trebuie să se întâmple. Poliția este întotdeauna în slujba poporului, lucru care nu s-a întâmplat atunci.
Cine trebuie să spună adevărul despre 7 aprilie?
Clasa politică. Să-și ia curajul și să recunoască ce s-a întâmplat. Cum spun că mai bine că ei nu cunoaște nimic ce s-a întâmplat.
Dar credeți că dosarul 7 aprilie o să stea mult timp pe rafturile instanțelor de judecată?
Încă nu avem un dosar 7 aprilie veritabil, care ar trebui să ne dea răspunsuri la întrebările pe care dumneavoastră mi le dați acum. Noi avem niște dosare epizodice care au în vedere comportamentul anumitor funcționari prin niște episoade înguste. Nu am avut un dosar care să scoată în evidență comportamentul, spre exemplu, a celor mai înalte persoane în stat. Până la ce au făcut, cum au făcut, ce indicații au dat, unde s-au aflat, cu cine au vorbit la telefon și așa mai departe. Nu există un asemenea dosar. Iar pentru moment, lucrul ăsta ne îndepărtează și mai mult de adevăr. Eu cred că noi adevărul nu îl vom afla niciodată.
Atunci ați executat ordine care erau împotriva voinței dumneavoastră?
Nu, n-am executat ordine împotriva voinței. Personal m-am ocupat de mobilizarea efectivului din teritoriul care era ulterior mobilizat în municipiul Chișinău.
Vreun reproș?
Reproșuri ar fi multe, dar știți cum după război mulți eroi. Este greu să te pui în situația cum ar fi procedat unul sau altul atunci când avea 7 superiori, unul mai bun ca altul.
7 superiori însemnau 7 comenzi?
Nu atât 7 comenzi cât lipsa de nicio comandă. A fost la un moment dat un haos total și un debandadă total în care nimeni nu mai înțelegea ce să facă așa cum.
Chiar situația a ieșit de sub control.
Noi am avut 4 ore de ieșire totală, situația de sub control. Deja ulterior spre seară controlul a fost preluat, dar era mult prea târziu. Clădirile erau devastate, deja Boboc era mort în piață. Ce să mai intervii?
Când ați aflat despre moartea lui Valeriu Boboc, ce reacție ați avut?
Despre moartea am aflat noaptea respectivă, dar sincer, văzând ce s-a întâmplat acolo, credeam că puteau fi mai multe jertfe omenești, fiindcă era o debandadă totală în piață, un haos total și multe persoane, comportamentul cărora ridica foarte multe semne de întrebare. Pe departe nu erau ăștia studenți sau tineri nevinovați.
Ce elemente erau ăștia?
Erau elemente criminale.
Cine le-a adus și cum au ajuns în Piața Marea Adunării Naționale?
Nu știu cum au ajuns în Piața Marea Adunării Naționale, dar multe din elementele respective cu siguranță nu erau studenți.
Infiltrarea provocatorilor, cum a fost admisă?
La aceste întrebări pot să vă dea răspunsuri doar cei care au făcut lucrul ăsta. Infiltrările sigur că sunt posibile, nu este o mare problemă de a aduce din afară un 500 de elemente.
Din Transnistria s-au adus?
Puteau fi aduse, nu exclud acest fapt, fiindcă noi avem precedentul anului 2005, când am avut intervenții masive din afară. Personal am fost implicat în procesul de reținere a cetățenilor ruși care au fost prezenți, iar sub pe care a condus a depistat inclusiv și banii, 2 milioane de dolari, în numerar, într-un apartament, într-o scurtă. Păi vă dați seama că lucrurile astea nu s-au făcut întâmplător. Au fost ghidate, centralizate, iar majoritatea acestora erau siguranță ofițeri ai serviciilor speciale. Ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie a fost o măsură scăpată de sub control de către autoritățile noastre. S-a dorit destabilizarea situației, compromiterea opoziției, menținerea puterii. Consider că ăsta este un păcat care nu va ierta niciodată poporul celor care au reprezentat guvernarea la acel moment. Știind că există un asemenea risc care era semnalat în permanență și efectivul polițienesc nu a obținut nicio grenadă lacrimogenă, niciun instrument sau mecanism special de dispersare a mulțimilor, etc., etc. Când efectivul polițienesc nu era nici măcar mobilizat sau dotat, conform planurilor care sunt special stabilite pentru aceste situații, asta cel puțin e irresponsabilitate și cel puțin e neglijență.
Cine a purtat totuși mai mică sau mai mare vină pentru ceea ce s-a întâmplat atunci în cadrul internelor? Ministru Papuc pe atunci sau viceministru Zubic?
Răspunderea o poartă toți angajații care erau la momentul respectiv, inclusiv ministru, viceministri, fiecare aveau responsabilități concrete, stabilite și stipulate prin regulamentele interne și trebuiau să-și exercite misiunea. Dar toți poartă răspundere și toți trebuie să dea răspunsuri la întrebări cei care sunt competenți de aceste răspunsuri.
Și instanța de ce atât de greu totuși mișcă lucrurile spre aflarea adevărului?
Nimeni nu a început niciodată un dosar 7 aprilie, v-am zis. Să avem dosare câteva dosare care vizează comportamentul unor polițiști și atât.
Zilele acestea a fost amânată câta oară ședința de judecată în care urmau să fie discutate acțiunile fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și ale comisarului Chișinăului de atunci, Vladimir Botnar. Generalul Papuc a promis un interviu Europei Libere, dar pentru zilele următoare. De ce trebuie cunoscut adevărul și ce s-a întâmplat totuși pe 7 aprilie 2009, ne spune Ghenadie Cosovan, pe atunci adjunctul domnului Papuc.
Desigur, merită ca pe viitor să nu se mai repete astfel de acțiuni și a doua, ca organele de drept responsabili de menținerea ordinii publice să colaboreze cu cetățenii și să nu uite că, în primul rând, ei apără cetățeanul, dar nu îl persecută.
Domnule Cosovan, pentru că atunci totuși activați în cadrul Ministerului de Interne, e limpede că doar o victimă s-a înregistrat un singur omor în noaptea de 6 spre 7 aprilie?
În acele zile au apărut informații despre câteva victime, undeva vreo 6 persoane. Dar din cele ce cunosc eu, 3 din aceste persoane ar fi putut fi victimele acțiunilor organelor de drept. Eu spun așa deoarece chiar și cazul regretatului Boboc a fost ascuns și expertizele efectuate au spus în primul caz că el a decedat în urma intoxicării cu gaze și eu deja nu cred în celelalte expertize.
Cum au pătruns elementele criminale în mulțime?
În 2009 accentul a fost pus numai pe așa zișii provocatori care ar fi pătruns în Republica Moldova din România, din Uniunea Europeană. Orică s-a vrut, orică nu au avut capacități respective de documentare, au scăpat din vedere cei mai răi provocatori care sunt cunoscuți în spațiul ex-sovietic.
Să înțelegem că securizarea hotarilor lăsa de dorit din moment ce nu se știa care persoane intră pe teritoriul Republicii Moldova?
Informațiile au fost raportate conducerii de vârf a Republicii Moldova.
Se înțeleg și domnul Voronin știa.
Desigur știa, însă interacțiunea organelor de drept în acele zile a fost de lăsat.
L-am auzit pe domnul Chetraru care îmi zicea că cel puțin 4 ore situația ar fi ieșit de sub control în acele momente. Cum să iasă de sub control situația dacă există internele, există armata, există serviciul de securitate și informație?
Într-adevăr, începând cu ora 11 și undeva până la ora 5. Situația era pierdută de sub control. Nu se simțea rolul de dirijare a statului major operativ care era creat lângă minister. Forțele polițienești acționau în mod haotic. Unii comandant și responsabil de sectoarele din piață au evadat.
Din
piața Marea Adunării. Au fugit, au luat conducerea alți conducători pe 7 de la ora 11 ziua, când s-a început devastarea președinției și până la ora 4-5 seara, situația era pierdută de sub control.
Situația pierdută de sub control în moment ce fostul președinte, domnul Voronin, era chiar în clădirea președinției. S-a devastat și sediul președinției și sediul Parlamentului. Cum să înțelegem că acele forțe care au reușit să incendieze Parlamentul nu au fost reținute atunci de către organele de drept?
Deoarece se lucra haotic. S-a pierdut dirijarea cu forțele polițienești. Din ce motive? Eu cred că va stabili ancheta. Nu era o colaborare dintre conducătorii organelor de drept cu persoanele influente din societate, chiar cu cei din opoziție.
Câte elemente criminale ar fi pătruns atunci în mulțime?
Când a început devastarea președinției, am venit în Piața Mare a Naționale, am văzut o mulțime de cetățeni mascați. Tinerii care protestau pașnic, ei au venit deschis, nu aveau măști, dar provocatorii erau în jur de vreo 500.000 de oameni. Au apărut ca din senin.
Persoane. Și cum au dispărut?
Niște întrebări foarte, foarte interesante, dar greu ca să vă dau eu explicații. Înseamnă că au fost organizate și deplasarea lor. Când se petreceau măsuri de recunoaștere a persoanelor care erau provocatori, practic niciunul n-a fost depistat. E imposibil ca o așa forță, cum este Ministerul de Interne, să nu apărut în vizorul lor aceste persoane. De aici concluzia că erau mercenari aduși din alte țări. Dar marea majoritate nu vorbeau, acționau prin diferite gesturi. Mi-aduc aminte că era și un toboșar acolo care dădea ritmul
acțiunilor.
Părerea mea totuși este că ăstea sunt forțele destructive care au fost dirijate din mijlocii de către separatiști din Transnistria.
Pentru că adevărul juridic urmează să-l aflăm. Cel politic e clar? Cine poartă vina?
Vina o poartă nimijlocit președintele Republicii Moldova de atunci, domnul Voronin. Dumnealui era și comandantul suprem a forțelor armate. Dumnealui era garantul Constituției. Constituția prevede dreptul la demonstrație, dreptul la întruniri, ceea ce n-a făcut-o. Părerea mea este că a procedat astfel, deoarece dumnealui se temea de nemulțumirea masivă care persista în timpul acela în Republica Moldova. Și acapararea Republicii Moldova de către mafioți a început atunci, din 2007 și până acum continuă. Și vina cea mai mare o parte dumnealui.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Student la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat, victima protestelor de după alegerile parlamentare din 5 aprilie, Rodion Burcă, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mă îndresc spre facultate. În drum întâlnesc unul din colegii arestați în seara de 7 aprilie. Chiar și acum, după 3 săptămâni de la eliberare, încă mai păstrează urmele tratamentului inuman ce a fost aplicat în timpul aflării lui în arest. Vădit indispus, Vadim povestește cum medicii nu acceptă de frica de a nu-și pierde locul de muncă să dovedească prezența rănilor și vânătăilor pe corpul lui, astfel încât are foarte mici șanse să reușească la CEDO așa cum și-a dorit. În plus, zilnic este amenințat prin telefon să-și scoată din cap ideile de a se răzbuna pe polițiștii care l-au agresat, în judecată, declarându-se că în caz contrar, tratamentul din închisoare va fi joc de copii pe lângă ce va suferi în viitor. Puțin mai târziu sunt la facultate și dezgustat până la refuz aștept începutul orelor. Marți. Spre jumătatea zilei mă sună taică-meu. În ultimul timp o face mai des, însă de asta dată cu un motiv special. Vrea să ne întâlnim. După 16 ani am ocazia să revăd. Nu mai amintesc cum arăta atunci, însă știu că fizic ne asemănăm izbitor. Cobor dintr-o lebuș și printre numeroși oameni aflați în stație recunosc din prima. La rândul mă recunoaște imediat. E îngrijorat și pare obosit. A făcut mai multe plângeri în diferite instituții atunci când m-aflam arestat. Și acum mi-a amenințat el și întreaga lui familie. Chiar și așa, suntem deciși ambii să mergem până la capăt. Petrecem timpul discutând ultimele evenimente. Criza economică și planul de viitor, de parcă între noi nu ar exista un vid de 16 ani în care nu i-am mai văzut și aproape că nici nu am discutat decât rare ori prin telefon. Îmi place atmosfera și simt că pentru mine viața ar fi însemnat mult mai mult simțind această atmosferă în fiecare zi. Miercuri. Merg la comisariat să-mi se întoarcă telefonul. Au fost necesare 2 săptămâni după eliberarea mea ca acesta să fie găsit. Sunt totuși norocos. Telefoanele altora au fost pur și simplu distruse. Intru pe aceeași ușă pe care acum 3 săptămâni am fost îmbrâncit, urc aceleași trepte, ajung și la etajul cu inscripția Poliția Criminală. Cât de adevărate sunt aceste două cuvinte. Aștept venirea ofițerului în hol și privesc la fețele mulțumite și care nu emană niciun dram de inteligență a criminaliștilor teroriști. Uite-l pe cel care m-a lovit cu genunchiul, pe cel care a lovit cu bastonul, îi recunosc pe toți. Retrăiesc din nou aceleași coșmaruri. Furie și dezguste tot ce simt. Într-un final, după mai bine de o oră de așteptare, apare cu zâmbetul pe buze și ofițerul meu și îmi întinde telefonul. E atât de amabil încât mi-aș face impresie bună despre el dacă nu l-aș cunoaște. Joi. Mă sună mama de la țară. După arestarea mea, aproape că nu trece nici o zi fără să mă sune măcar o dată. A suportat foarte greu evenimentul. Imediat cum se convinge că sunt bine, mă întreabă care e situația în țară, fiindcă nu are încredere în televiziunea și radioul de stat. La rândul meu aflu că tot satul acuză opoziția, mai întâi făcând o răspunzătoare de evenimentele din 7 aprilie, apoi de trădarea intereselor statului prin refuzul de a alege un președinte comunist. Eu sunt acuzat că aș fi mințit că protestatarii au fost bătuți, deoarece ei au auzit la Moldova 1 că aceștia au fost tratați conform legislației. Mă îngrozesc. Și nu de acuzațiile lor, ci de cât de naivi sunt toți, și tineri și bătrâni. Iar asta cu toate că singura lor sursă de existență sunt banii pe care îi primesc de la cei care lucrează peste hotare. Vineri. După o oră mergem la o bere mai mulți colegi de facultate. Nu mă miră nimic în țara aceasta. Nici chilerii inimoși și nici măcar morții care votează, însă mă doare rău indiferența cu care tratează prezentul și viitorul majoritatea populației acestui stat. Dar și mai grav e că această pandemie a cugetului a molipsit și majoritatea tinerilor. Nu numai în weekend, dar zilnic aceștia iau cu asalt barurile, discotecile și mai nou saloanele de jocuri cu noroc, indiferent că banii pe care îi cheltuie sunt rezultatul muncii părinților lor pe 2-3 săptămâni. De mai mult timp analizez acțiunile semenilor mei. generație de la care mulți așteaptă să aducă o schimbare. Și îngrozit am înțeles că 85% dintre aceștia pur și simplu toacă banii și pierd timpul pe la facultăți. Nu lucrează decât în mică parte, nu studiază aproape deloc, nu se implică în activități politice și nici nu le pasă de ce se întâmplă în țară. Pe lângă astea, am aflat că un alt rezultat al indiferenței e capacitatea slabă acestor persoane de a separa de puterea unor factori de a manipula. Și nu voi adăuga decât că bănuiam, și acum am convins de acest lucru, când colegii mei de facultate în jur de 30% au votat partide de orientare estică, în special pe CRM. Doar pentru că astfel speră să găsească de lucru în Rusia după finisarea facultății, sau și mai incredibil, pentru că fostul guvern a reușit să-l aducă pe DJ Tiesto la Chișinău. Fără comentarii declarațiile lor, mă gândeam că dacă la istoria au încălțit asemenea viziuni, atunci ce se întâmplă la alte facultăți? Dezgustat am început săptămâna, însă și mai dezgustat am încheiat-o.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.